Kapitel 22. Opfyldte profetier. Da det tidspunkt, på hvilket man først havde ventet Herrens genkomst i foråret 1844 blev overskredet, blev de, som tillidsfuldt havde afventet hans komme, for en stund opfyldt af tvivl og usikkerhed. Mens verden betragtede dem som mennesker, som havde lidt afgørende nederlag efter at have klynget sig til et bedragerisk håb, var Guds ord stadig deres trøstens kilde. Mange fortsatte med at studere Bibelen, granskede atter de skriftsteder, hvorpå de havde baseret deres tro, og læste atter omhyggeligt profetierne for at få mere indsigt. Det syntes ganske uimodsigeligt, at Bibelen indeholdt beviser på deres tros rigtighed. Tegn, som ikke kunne mistydes, viste, at Kristi genkomst var nært forestående. Herrens særlige velsignelse, som havde vist sig både i omvendelse af syndere og i de kristnes fornyede åndelige liv, havde bevist, at budskabet virkelig kom fra himlen. Og skønt de troende ikke kunne give nogen forklaring på deres skuffelse, følte de sig forvisset om, at det var Gud, som havde ledet dem i den erfaring, som de havde gennemgået. Indvævet med profetier, som de havde ment havde tiltrådsrækning til tiden for genkomsten, var der et belærende budskab, som tog specielt sigte på deres tilstand af usikkerhed og spænding, og som opmuntrede dem til at vente tålmodigt i tro på, at det, som nu var dem uforståeligt, skulle blive forklaret til sin tid. En af disse profetier findes i Habakkuk 2:1-4. Op på min varde vil jeg stige, stå på mit vagtsted og spejde og se, hvad han taler i mig. Hvad svar han har på min klage, og Herren gav mig at tilsvare de ord. Skriv synet op og rist det ind i tavler, at det kan læses let. Til synet står ved magt. Træffer ind i tide, usvigeligt iler det mod målet. Tøver det bi, så på det, til det kommer, det udebliver ikke. Se oplæst uredelig er sjælen i ham, men den retfærdige skal leve ved sin tro. Allerede i 1842 havde befalingen til at skrive synet op og riste det ind i tavler, at det kan læses let, fået Charles Fix til at udarbejde et profetisk kort, som viste Daniels og åbenbaringens syner. Udgivelsen af dette kort blev betragtet som en opfyldelse af den befaling, som blev givet af Habakkuk. Men ingen lagde mærke til, at der omtales en åbenbar forsinkelse af synets virkeliggørelse, en ventetid i den samme profeti. Efter skuffelsen syntes dette skriftsted uhyre betydningsfuldt. Synet står ved magt, træffer ind til tide, usvigeligt iler det mod målet, tøver det bi så på det, til det kommer, det udebliver ikke. Den retfærdige skal leve ved sin tro. Også en del af Ezekiels profeti var en kilde til styrke og trøst for de troende. Herrens ord kom til mig således, menneskesøn. Hvad er det for et mundhæld, I har om Israels land? Det trækker i langdrag, og alle syner slår fejl. Sig derfor til dem, så siger den Herre, tiden er nær, og alle syner træffer ind. Jeg, Herren, taler, hvad jeg vil, og det skal ske. Det skal ikke længere trække i langdrag. Israels hus siger, synet hans skuer gælder sene dage, og han profeterer om fjerne tider. Sig derfor til dem, så siger den Herre, intet af mine ord skal lade vente på sig mere. Hvad jeg taler, skal ske. Ezekiel 12:21-25, 27-28. De ventende glædede sig, for de troede på, at han, som kender enden fra begyndelsen, havde set ned gennem tiderne og set deres skuffelse, og at han derfor havde skænket dem opmuntrende ord, der kunne give dem nyt håb. Havde disse skriftsteder, som formanede dem til at vente tålmodigt og holde fast ved deres tillid til Guds ord, ikke eksisteret, ville deres tro blive vaklet i denne prøvelsens stund. Lignelsen om de 10 jomfruer i Matthæus evangeliets 25. kapitel belyser også adventsfolkets erfaring. I det 24. kapitel havde Kristus som svar på disciplenes spørgsmål om tegnene på hans genkomst og verdens ende omtalt nogle af de mest betydningsfulde begivenheder i verdens og kirkens historie fra hans første til hans anden komme, nemlig Jerusalems ødelæggelse, menighedens trængselstid under hedningernes og pavedømmens forfølgelse og sol- og måneformørkelsen og stjerneregnen. Derefter talte han om sin genkomst og fortalte lignelsen om de to typer af tjenere, som venter på hans komme. Det 25. kapitel begynder med disse ord: da skal det være med himmeriget som med 10 jomfruer. Her beskrives den menighed, som eksisterer i de sidste dage. Den samme, som omtales i slutningen af det 24. kapitel. I denne lignelse symboliserer et orientalsk bryllup menighedens oplevelse. Der skal det være med himmeriget som med 10 jomfruer, der tog deres lamper og gik ud for at gå brudgommen i møde. De 5 af dem var uforstandige og de 5 kloge. De uforstandige tog nemlig deres lamper, men tog ikke olie med sig. Men de kloge tog olie i deres kander til lige med deres lamper, og da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød der et råb: se, brudgommen er der, gå ham i møde. Man mente, at Kristi genkomst, som blev forkyndt i den første engels budskab, symboliseres med brudgommens komme. Den store vækkelse, som fandt sted under forkyndelsen af Kristi snarlige genkomst, var svaret til, at jomfruerne gik ud for at tage imod brudgommen. Både i denne lignelse og i lignelsen i Matthæus evangeliets 24. kapitel forekommer der 2 forskellige typer. Alle jomfruerne havde taget deres lampe, Bibelen, og ved dens lys var de gået ud for at møde brudgommen. Men de uforstandige tog deres lamper, men tog ikke olie med sig, hvorimod de kloge tog olie i deres kander til lige med deres lamper. Den sidstnævnte type havde modtaget Guds nåde. Helligåndens genfødende oplysende kraft, som gør hans ord til en lygte for foden og lys på stien. De havde i Guds frygt gransket den hellige skrift for at lære sandheden at kende, og de havde nidkært søgt at opnå renhed i hjertet og vandet. De havde en personlig oplevelse, en tro på Gud og hans ord, som ikke kunne tilintetgøres af skuffelse og forsinkelse. De andre tog deres lamper, men tog ikke olie med sig. De handlede impulsivt. Det højtidlige budskab havde gjort dem ængstlige, men de havde stolet på deres brødres tro, og de var tilfredse med de gode følelsers flakkende lys, men manglede fuld forståelse af sandheden og den rette hjertes omvendelse. De var gået ud for at møde Herren, og de var fulde af håb ved tanken om snart at skulle modtage deres belønning. Men de var ikke forberedt på forsinkelse og skuffelse. Da prøvelserne kom, svigtede deres tro, og deres lys brændte kun svagt. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Brudgommens forsinkelse symboliserer den tid, da Herren var ventet, skuffelsen og den tilsyneladende udsættelse af genkomsten. I denne vanskelige tid begyndte de overfladiske og lunkne snart at tabe interessen og nedsætte arbejdstempoet, men de, hvis tro var baseret på et personligt kendskab til Bibelen, havde en klippe under deres fødder, som skuffelsens bølger ikke kunne bortskylle. De blev alle døsige og faldt i søvn. Den ene type var ubekymret og opgav deres tro, mens de sov, mens den anden type tålmodigt ventede på, at der skulle blive givet dem mere lys. I prøvelsens nat syntes de sidstnævnte dog til en vis grad at miste deres nidkærhed og iver. De lunkne og overfladiske kunne ikke længere støtte sig til deres brødres tro, end hver måtte klare sig selv. På dette tidspunkt begyndte fanatismen at brede sig. Nogen, som havde påstået, at de troede fuldt og fast på budskabet, fornægtede nu, at Guds ord er den eneste pålidelige rettesnor, og i det de hævdede, at det var Helligånden, der ledede dem, underkastede de deres egen følelse, indtryk og fantasier. Nogle udviste en blind og skinhellig nidkærhed og fordømte alle, som ikke ville følge deres eksempel. Deres fanatiske idéer og handlinger vakte modvilje hos de fleste adventister, men fanatikerne var alligevel skyld i, at sandhedens sag mødte endnu mere kritik end før. Satan forsøgte på denne måde at modarbejde og tilintetgøre Guds værk. Adventbevægelsen havde gjort stort indtryk på menneskene, tusinder af synder var blevet omvendt, og gudfrygtige mænd ofrede hele deres tid på at forkynde sandheden selv i ventetiden. Ondskabens fyrste mistede mange af sine tilhængere, og for at brede Guds sag i vanry forsøgte han at forlokke nogle af dem, som foregav at have troen, og få dem til at gå til yderligheder. Derefter var hans redskaber parate til at påpege enhver vildfarelse, enhver fejltagelse og enhver uklædelig handling, og forvise dem for folket med overdrevne kommentarer. For at sætte adventisterne og deres tro i det mest uheldige lys. Jo flere han kunne få til at udtale deres tro på genkomsten samtidig med, at hans magt beherskede deres hjerte, det større fordel ville han opnå ved at fremvise dem som eksempler på hele samfundet af troende. Satan er vores brødres anklager, og det er på hans tilskyndelse, at mennesker holder regnskab med Herrens folks fejl og mangler og henleder andres opmærksomhed på dem, mens de gode gerninger forbliver upåagtet. Han har altid travlt, når Gud arbejder på at frelse sjæle. Når Guds sønner kommer for at forestille sig for Herren, er Satan iblandt dem. I enhver vækkelse er han rede til at indføre nogle, hvis hjerte ikke er helliggjort og hvis sind er ude af balance. Når disse har antaget en del af sandheden og har tilsluttet sig til de troende, forsøger han gennem dem at indføre teorier, som vil bedrage de uforsigtige. At et menneske befinder sig i selskab med Guds børn i kirken eller omkring Herrens bord, er intet bevis for, at han er en sand kristen. Satan findes ofte der, selv ved de mest højtidige anledninger i skikkelse af dem, som han kan bruge som sine redskaber. Ondskabens fyrste kæmper for hver tomme jord, som Guds folk tilbagelægger på deres rejse mod den himmelske stad. I hele himlens historie er der aldrig blevet fuldført nogen reformation uden betydelig modstand. Således var det også på Paulus' tid. Hver gang apostlen grundlagde en menighed, var der nogen, som påstod, at de var blevet troende, men som samtidig indførte vranglærer, som, hvis den fik lov til at stå uimodsagt, ville ende med at forjage kærligheden til sandheden. Også Luther havde mange vanskeligheder og bekymringer, som forårsagedes af fanatikere, som hævdede, at Gud havde talt direkte igennem dem, og som derfor satte deres egne idéer og meninger højere end Bibelens vidnesbyrd. Mange, som manglede tro og erfaring, men som var fulde af indbildskhed og elskede at høre eller fortælle nyt, lod sig bedrage af de nye lærers store ord, og de forenede sig med Satans redskaber og forsøgte sammen med dem at nedbryde det, som Gud havde tilskyndet Luther til at opbygge. Brødrene Wesley og flere andre, hvis indflydelse har været til velsignelse for verden, mødte ustandsligt Satans rænker, fordi han gjorde overdrevent, nidkære, uafbalancerede mennesker, som ikke var hellige, mere eller mindre fanatiske. William Miller nærede dyb modvilje mod alt, hvad der førte til fanatisme. Han erklærede ligesom Luther, at enhver ånd bør prøves efter Guds ord. Djævlen, sagde Miller, har i vore dage stor magt over sindene, og hvorledes kan vi vide, hvad slags ånd de er af? Bibelen giver svaret, at deres frugter skal kende dem. Mange ånder har begivet sig ud i verden, og vi har fået befaling til at prøve ånderne. Den ånd, som ikke får os til at leve et roligt, retfærdigt og gudfrygtigt i denne verden, er ikke en kristig ånd. Jeg bliver mere og mere sikker på, at Satan har en del at skaffe med disse vilde bevægelser. Mange blandt os, som foregiver at være helliggjorte, følger menneskenes traditioner og er åbenbart lige så uvidende om sandheden som andre, som ikke stiller sådanne krav om at være fuldkomne. Vildfarelsens ånd vil føre os bort fra sandheden, og Guds ånd vil føre os frem til sandheden. Men, siger du, et menneske kan tage fejl og alligevel tro, at det har ret. Hvad så? Vores svar er, at ånden og ordet stemmer overens. Hvis et menneske dømmer sig selv efter Guds ord og finder fuldkommen overensstemmelse gennem hele ordet, kan det tillade sig at tro, at det har fundet sandheden. Men hvis det opdager, at den ånd, af hvilken det ledes, ikke stemmer overens med det centrale i Guds lov eller bog, bør det udvise stor forsigtighed, således at det ikke fanges i djævelens snare. Jeg har ofte fundet mere bevis på en indvortes gudsfrygt i et tårvædet øje, en våd kind og en grådkvalt stemme ind i alt den støj, som findes i kristendommen. På reformationens tid beskyldte dens fjender de mennesker, som modarbejdede fanatismen mest energisk, for at være fanatikere. Adventbevægelsens modstander brugte en lignende taktik, da de ikke var tilfredse med at fordreje og overdrive de mest yderliggående vildfarelser, satte de ondskabsfulde rygter i gang. Rygter, som ikke havde nogen som helst lighed med sandheden. Disse mennesker lå sig lede af had og fordomme. Deres fred blev forstyrret af budskabet om Kristi snarlige genkomst. De frygtede, at det kunne være sandt, og samtidig håbede de, at det ikke var det, og dette var årsagen til, at deres krig mod adventisterne og deres tro. Det lykkedes nogle få fanatikere at bane sig vej ind i adventisternes rækker, men dette berettiger ikke til at hævde, at bevægelsen ikke udsprang fra Gud lige så lidt som tilstedeværelsen af fanatikere og bedrager i kirken på Paulus og Luthers tid berettiger til at fordømme disse to mænds indsats. Måtte Guds folk vågne op af sin slummer og for alvor angre og reformere, måtte de granske Bibelen og lære sandheden at kende, således som den er i Jesus, og måtte de vise sig til Gud. Selv da vil der ikke mangle beviser på, at Satan stadig er vaksom og energisk. Ved hjælp af alle former for bedrag vil han vise sin magt og kalde alle de faldende engle til hjælp. Det var ikke forkyndelsen af genkomsten, som skabte fanatisme og splittelse. Fanatismen og splittelsen begyndte i 1844, da adventisterne var opfyldt af tvivl og ængstelse og endnu ikke havde fundet deres rette ståsted. Forkyndelsen af den første engels budskab og midnatsråbet tjente dog netop til at modarbejde fanatisme og splittelse. De, som deltog i denne højtidelige bevægelse, var i harmoni, deres hjerter var fulde af gensidig kærlighed og en kærlighed til Jesus, som de snart ventede at få at se. En tro og et særligt håb hævede dem over menneskelig påvirkning og var skjold mod Satans angreb. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døse og faldt i søvn. Men ved midnat lød der et råb, se brudgommen er der, gå ham i møde. Da vågnede alle jomfruerne og gjorde deres lamper i stand, Matthæus 25:5-7. I sommeren 1844, midtvejs mellem det tidspunkt, hvor man mente, at de 2300 dage var forbi, og samme års efterår, som man senere opdagede, at dagene nåede til, blev budskabet forkyndt med Bibelens egne ord, se, brudgommen er der. Årsagen til denne bevægelse var, at det var blevet konstateret, at Artaxerxes befaling om Jerusalems genopbyggelse, som var udgangen for perioden på de 2300 dage, blev givet om efteråret år 457 f.Kr. og ikke i begyndelsen af året, som man tidligere havde troet. Når man regner fra efteråret 457, udløber de 2300 dage om efteråret i år 1844. I symbolerne i det gamle testamente fandt man også holdepunkter for, at den begivenhed, der symboliseres ved helligdommens renselse, måtte finde sted om efteråret. Dette blev særligt tydeligt, da man festede opmærksomheden ved den måde, hvorpå de handlinger, der var forbedret på Kristi første komme, havde fundet sted. Slagtningen af påskelammet var et symbol på Kristi død. Paulus siger, også vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus. 1. Korinther 5:7. Første grøde neget, hvormed man i påsken udførte svingningen for Herren, symboliserede Kristi opstandelse. Paulus siger med henblik på Herrens og hele hans folks opstandelse. Som første grøde Kristus, dernæst vil Kristi komme de, som hører ham til. 1. Korinther 15:23. Ligesom svingningsneget var det første modne korn, som blev samlet for høsten, er Kristus første grøden af den udødelige høst af frelse, som i den fremtidige opstandelse skal samles i Guds lade. De begivenheder, som var skildret på forhånd af symbolerne, indtraf til tiden. På den 14. dag i den første jødiske måned, den dag, måned og dag, på hvilken påskelammet i fulde 15 århundrede var blevet slagtet, indstiftede Kristus, efter at have spist påskemåltid med sine disciple, den fest, som skulle være et minde om hans død, som Guds lam, som bærer verdens synd. Samme nat blev han pågrebet af onde mennesker for at blive korsfæstet og myrdet, og som svingningsnedets modbillede stod Herren op fra de døde på den tredje dag, som en førstegrøde af de indsovne, et eksempel på alle de opstandende retfærdige, hvis fornedrelses legeme skal forvandles og få samme skikkelse som hans herligheds legeme. 1. Korinther 15:20, Filippenserne 3:21. På samme måde skulle de begivenheder, der er skildret i symboler som hensyn til genkomsten, indtræffe på det tidspunkt, som var angivet i den symbolske tjeneste. Under det mosaiske system fandt helligdommens renselse eller den store forsoningsdag sted på den 10. dag i den 7. jødiske måned, 3. Mose 16, 29-34. På hvilken ypperste præsten, efter at have skaffet hele Israels soning og således fjernet hele folkets synder fra helligdommen, kom ud og velsignede folket. Derfor troede man, at Kristus, vores store ypperste præst, skulle komme og rense jorden ved at tilintetgøre synden og synderne og for at skænke sit ventende folk udødelighed. Man mente, at Herren ville komme igen på den 10. dag i den 7. måned, på det tidspunkt, da helligdommen skulle renses. Denne dag faldt i 1844, den 22. oktober. Dette stemte overens med den kendsgerning, at de 2300 dage ville udløbe om efteråret, og der syntes ikke at være nogen mulighed for fejltagelse. I lignelsen i Matthæus evangelies 25. kapitel efterfølges ventetiden og søvnen af brudgommens komme. Dette stemte overens med de beviser, som netop er fremholdt, både ud fra profetien og forbillederne. Mange stolede fuldt og fast på rigtigheden deraf, og midnatsråbet blev forkyndt af tusinder af troende. Bevægelsen fejede som en flodbølge hen over landet, fra by til by, fra landsby til landsby og til fjernlæggende flækker, gik den, indtil Guds ventende folk var helt vågne. Fanatismen forsvandt for denne forkyndelse, som frosten forsvinder for solens stråler. De troende så deres tvivl og forvirring fjernet, og deres hjerte fyldtes af mod og håb. Værket var befriet for de yderliggående fanatikere, som altid optræder, når der er menneskelig ophidselse, og som ikke holdes i ave af Guds ord og Guds hånd. Der er nu den ydmyghed og gudsfrygt, som kendetegnede de gamle israelitter, når en af Guds tjener havde bragt dem et bebrejdende budskab. Værket havde det præg, som Guds værk altid har. Der er ingen ekstatisk jubel, men inderligt hjerterensagelse, syndsbekendelse og forsagelse af verden. Forpinte sjæle beredte sig til at møde Herren, der blev bedt næsten uopladeligt, og man helligede sig til Herren uden forbehold. Miller siger i sin beskrivelse af denne tid, der lyder ingen glædesudbrud. Det er næsten, som om de reserveres til en senere anledning, ved hvilken himlen og jorden skal fryde sig sammen i ubeskrivelig og herlig lyksalighed. Der er heller ingen råben, men venter til råbet fra himlen lyder. Sangerne er tavse, de afventer det øjeblik, da de skal synge sangen med engleskaren koret fra himlen. Der er ingen følelsesmæssige konflikter, alle er enige og opfyldt af det samme. En anden, som deltog i bevægelsen, har udtalt, den fremkaldte overalt inderligt hjerterensagelse og ydmyghed over for himlens Gud. Den forårsagede, at interesserne vendte bort fra det, som tilhører denne verden af strid og fjendskab blev bilagt, at forurettelser blev tilstået, og at angerne bodfærdige hjerter bad Gud om tilgivelse. Den forårsagede en sjælens ydmyghed, som vi aldrig før har set mage til. Gud havde gennem Joel befalet, at når hans store dag var nær, skulle menneskene synderive deres hjerter og ikke deres klæder og omvende sig til Herren med faste, gråd og sorg. Som Gud havde lovet gennem Zakarias, udgød han nådens og bøndens ånd over sine børn. De tænkte på ham, som de havde gennemstået, og de sørgede. Og de, som afventede Herrens komme, ydmygede deres sjæle for ham. Af alle de store religiøse bevægelser siden apostlenes dage, har ingen været mere fri for menneskelig ufuldkommenhed og satans bedrag end denne bevægelse i 1844. Selv nu, efter så mange års forløb, føler alle de, som deltog i denne bevægelse, og som ikke er vede fra sandhedens grundvold, dette værks hellige indflydelse og bringer vidnesbyrd om, at det udgik fra Gud. Da midnatsråbet lød, se brudgommen er der, gå ham i møde, vågnede de ventende og gjorde deres lamper i stand. De granskede Guds ord med en hidtil ukendt interesse. Engle blev sendt ned fra himlen for at vække dem, som havde mistet modet og gøre dem rede til at tage imod budskabet. Værket udsprang ikke fra menneskers visdom og lærdom, men fra Guds magt. Det var ikke de mest begavede, men de mest ydmyge og gudfrygtige, som var de første til at høre og adlyde kaldet. Bønder lod deres korn stå på markerne, håndværkere lagde deres værktøj fra sig, og med tårer i øjnene og glæde i hjerterne drog de ud for at forkynde advarslen. De, som tidligere havde været de ledende, var blandt de sidste, som sluttede sig til denne bevægelse. De fleste kirker lukkede deres døre for budskabet, og mange af dem, som antog dem, afbrød deres forbindelse med kirkerne. Gud sørgede for, at denne forkyndelse supplerede den anden engels budskab og gav værket kraft. Budskabet, siger brudgommen er der, blev ikke så meget støttet af argumenter, skønt det bibelske bevis var klart og uigendriveligt. Det havde en svingende kraft, som rørte sjælen. Der var ingen tvivl, ingen tøven. Da Kristus holdt sit indtog i Jerusalem, drog alle de mennesker, som var kommet fra alle dele af landet, for at fejre påsken til Oliebjerget. Og da de sluttede sig til den skare, som ledsagede Jesus, blev de grebet af stundens højtid og råbte, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Matthæus 21:9. På samme måde følte de vantro, som deltog i adventisternes møder, nogle af nysgerrighed, andre blot for at gøre sig lystige, den overbevisende magt, som udgik fra budskabet. Se, brudgommen er der. På den tid fandtes der en tro, som bragte svar på bøn. En tro, som så hen til belønningen, som regnen kommer til den tørstende jord, kom nådens ånd over sandhedssøgerne. De, som ventede snart at skulle stå ansigt til ansigt med frelseren, følte en højtidsfuld glæde, som det var umuligt at udtrykke i ord. Helligåndens mildende og dulmende magt smeltede i hjertet, da velsignelsen blev udgydt i rigt mål over de trofaste troende. Forsigtigt og højtidligt gik de, som tog imod budskabet frem mod den stund, i hvilken de håbede at møde deres herre. De følte hver morgen, at deres første pligt var at forvisse sig om, at Gud betragtede dem som sine børn. Deres hjerter var forenede, og de bad ofte sammen eller for hinanden. De mødtes tit på ensomme steder for at have samvær med Gud, og bøndens magt og bøndens røst hævede sig mod himlen fra marker og lunde. Vidsheden om, at frelseren holdt af dem, betød mere for dem end det daglige brød, og hvis en sky formørkede deres sind, gav de sig ikke ro, før den var fordrevet. De følte, at tilgivelsens nåde var faldet på dem, og de længtes mere og mere efter at se ham, som de elskede af deres hjertes dyb. Men endnu en gang skulle de skuffes. Frelseren kom ikke på det forventede tidspunkt. De havde set frem til hans komme med største tillid, og nu følte de, som Maria havde følt, da hun fandt frelserens grav tomt, og da hun grædende udbrød, de har taget min herre bort, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Johannes 20:13. En følelse af hellig rædsel, en angst for, at budskabet muligvis kunne være sandt, havde i nogen tid holdt den vantro verden i tømme. Selv efter, at timen for genkomsten var blevet overskrevet, tog verden ikke straks hovere over de skuffede. Men da der ikke så tegn på Guds vrede, forlod angsten dem, og de begyndte atter at forhåne de troende. Mange, som havde sagt, at de troede på Herrens snart genkomst, forkastede troen. Adskillige, som havde været yderst tillidsfulde, følte sig så dybt såret i deres stolthed, at de helst ville være flygtet langt bort. Ligesom Jonas rettede de bebrejdelser mod Gud og foretrak døden for livet. De, som havde baseret deres tro på andres meninger og ikke på Guds ord, var nu atter rede til at skifte standpunkt. Spotterne påvirkede de svage og frygtagtige, og i fællesskab blev de enige om, at der nu hverken var grund til frygt eller håb. Tidspunktet var overskredet, Herren var ikke kommet, og verden kunne forblive uforandret i tusinder af år. De oprigtige troende havde givet afkald på alt for Kristi skyld og havde følt hans nærhed som aldrig før. De havde efter deres egen mening givet verden den sidste advarsel, og da de havde ventet snart at blive modtaget af deres himmelske herre og hans engle, havde de i væsentlig grad trukket sig tilbage fra dem, som ikke ville anerkende budskabet. De havde længselsfuldt bedt, kom, herre Jesus, kom snart, men han var ikke kommet. Og nu var det en stor prøvelse at genoptage livets byrder og vanskeligheder og udholde den sportske verdensånders deklari. Det krævede en fast tro og meget tålmodighed. Alligevel var denne skuffelse ikke så stor, som den disciplene følte ved Kristi første komme. Da Jesus som sejrherre holdt sit indtog i Jerusalem, troede hans tilhængere, at han ville bestige Davids trone og befri Israel fra undertrykkerne. Fulde af håb og forventning karvedes de om at vise deres konge ærefrygt. Mange lagde deres klæder som et tæppe på hans vej, eller lagde palmegrene for hans fødder. Fulde af begejstring råbte de, Hosianna, Davids søn, da farisæerne, som både reddes og foroles over denne hyldest, opfordrede Jesus til at rette til sine disciple, svarede han, hvis disse tiger skal stenene råbe, Lukas 19:40. Profetierne måtte blive til virkelighed. Disciplene opfyldte Guds hensigt, og dog var de dømt til at lide en bitter skuffelse. Nogle få dage efter overværede de frelserens rofulde død og lagde ham i graven. Deres forventninger var ikke blevet indfriet, og deres håb døde sammen med Kristus. Først da Herren sejrede i forlod graven, gik det op for den, at det var blevet forudsagt i profetierne, og at Kristus måtte lide og opstå fra de døde. Apostlenes Gerninger 17:13. 500 år tidligere havde Herren gennem profeten Zakarias erklæret, fryd dig sorger, siger hans datter. Råb med glæde, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig retfærdig, og så er han ydmyg og ridende på et æsel og en asen indes føl. Zakarias 9:9. Hvis disciplene havde forstået, at Kristus skulle dømmes og dø, kunne de ikke have opfyldt denne profeti. På lignende vis opfyldte Miller og hans medarbejdere profetier og bragte et budskab, som Guds ord havde forudsagt skulle bringes til verden. Dette budskab kunne de ikke have bragt, hvis de helt havde forstået. De profetier, der forudsagde deres skuffelse og indholdt endnu et budskab, som skulle forkyndes for alle folkeslag før Herrens genkomst. Den første og den anden engels budskaber blev bragt rettidigt og udrettede det, som Gud havde ønsket, at de skulle udrette. Verden havde en interesseret tilskuer, som ventede, at hele den adventistiske opfattelse ville blive forkastet, hvis tiden blev overskrevet uden at Kristus kom. Der var også mange, som svigtede troen under svære fristelser, men nogen stod fast. Adventbevægelsens resultater, ydmygheden og hjerterensagelsen, trangen til at fornægte verden og leve et kristeligt liv, viste, at bevægelsen udgik fra Gud. De turde ikke nægte, at Helligåndens magt havde bevidnet forkyndelsen om genkomsten, og de kunne ikke finde nogen fejl i deres beregning af de profetiske tidsperioder. Det var ikke lykkedes selv deres dygtigste modstandere at modbevise deres måde at fortolke profetierne på. Uden bibelsk vidnesbyrd kunne de ikke gå med til at opgive de stillinger, som de havde erobret ved hjælp af bøn og bibelstudium. Et sind, som stod under Guds ånds indflydelse, og et hjerte, som var sat i brand over åndens levende kraft. Disse stillinger havde modstået alle angreb fra skarpe kritikere, populære religiøse lærere og verdenskloge mænd, og havde ikke kunnet erobres af lærdoms- og veltalenheds forenede styrker eller af både gode og onde spot og foragt. Den ventende begivenhed var ikke indtruffet, men selv dette kunne ikke ryste deres tro på Guds ord. Da Jonas i Nineve forkyndte, at byen om 40-20 dage skulle styrtes i grus, godtog Herren indbyggernes ydmyghed og forlængede deres nådetid. Alligevel var Jonas' budskab sendt af Gud, og Nineve blev prøvet i overensstemmelse med hans vilje. Adventisterne troede, at Gud på lignende vis havde pålagt dem at bringe advarslen om dommen. Den har, sagde de, prøvet hjerterne hos alle dem, som har hørt den og vagt kærlighed til Herrens genkomst eller fremkaldt et had, som er mere eller mindre synligt, men som Gud kender. Den har skabt en skillelinje, således at de, som vil ransage deres eget hjerte, kan vide, på hvilken side de ville have stået, hvis Herren var kommet den gang. Om de ville have råbt, se her er vor Gud, som vi bidede på og som frelste os, eller om de ville have råbt til klipperne og bjergene om at falde over dem, skjule dem for hans åsyn, som sidder på tronen og for lammets vrede. Vi tror, at Gud således har prøvet sit folk, har løjet deres tro og set, om de i prøvelsens time ville flygte fra den stilling. i hvilken det måtte passe ham at anbringe dem, eller som de ville give afkald på denne verden og med fuld tillid stole på Guds ord. De følelser, som var fremherskende hos dem, der stadig troede, at Gud havde ledet dem i den erfaring, som de havde gennemgået, udtrykkes i disse ord fra William Miller. Hvis jeg skulle leve mit liv om og have de samme beviser, som jeg da havde, måtte jeg for at være ærlig over for Gud og mennesker gøre, hvad jeg har gjort. Jeg håber, at jeg har tvættet mine klæder for andres sjæles blod. Jeg føler, at jeg i så høj grad, som det stod i min magt, har befriet mig for enhver synd, enhver skyld i deres fordømmelse. Skønt jeg to gange er blevet skuffet, skrev denne Guds mand, er jeg hverken modløs eller fortvivlet. Mit håb om Kristi genkomst er usvækket. Jeg har kun gjort det, som jeg efter mange års eftertanke anså for min hellige pligt. Hvis jeg har begået fejl, har disse haft deres udspring i barmhjertighed, kærlighed til mine medmennesker og erkendelse af mit ansvar over for Gud. En ting ved jeg. Jeg har kun forkyndt, hvad jeg selv troede på, og Gud har været med mig. Hans magt har vist mig i værket, og det har gjort mig godt. Det ser ud til, at forkyndelsen har fået tusinder til at granske den hellige skrift, og at de ved deres tro og ved udgydelsen af Kristi blod er blevet forsonet med Gud. Jeg har aldrig anglet efter de hovmodige svælvilje, og er aldrig vedet tilbage for verdens vrede. Heller ikke nu skal jeg søge deres gunst eller forlade pligtens vej for at udfordre deres had. Jeg skal aldrig bede dem at skåne mit liv, og jeg skal forhåbentlig heller ikke være bange for at miste det, hvis dette er Guds vilje. Gud svigtede ikke sit folk. Hans ånd dvælede stadig hos dem, som ikke overilet fornægtede det lys, de havde modtaget, eller kastet wow på anden bevægelsen. I brevet til hebræerne findes opmuntrende og advarende ord til de prøvede og ventende i denne krise. Så kast da ikke jeres frimodighed bort, den har nemlig stor løn ifølge, til I behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Til der er endnu kun en liden stund, snart kommer han, der skal komme, og han tøver ikke, og min retfærdige skal leve af tro, men hvis han undrer sig, har min sjæl ikke behag i ham. Men vi hører ikke til dem, som undrer sig og går fortabt, men til dem, som tror og vinder deres sjæle. Hebræerne 10:35-39. At denne formening er rettet til menigheden i de sidste dage, fremgår i de ord, som påpeger genkomstens nærhed. Endnu kun en liden stund, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke. Og det er tydeligt underforstået, at der skal være en tilsyneladende forsinkelse af Herrens genkomst. Den formening, der gives her, tager specielt sigte på adventisterne i denne tid. De mennesker, som ordene er henvendt til, stod i fare for at lide skibbrud på troen. De havde adlydt Gud og fulgt hans ånd og hans ord, men de kunne ikke forstå Guds hensigt med at skuffe dem eller skelne den vej, der lå foran dem, og de fristedes til at tvivle om, at det virkelig var Gud, der havde ledet dem. På netop den tid tager følgende ord sigte. Min retfærdige skal leve af tro. Midnatsråbets klare lys havde skinnet på deres vej, således at de kunne tyde profetierne og de tegn, som forkyndte, at genkomsten var nær, og de havde så at sige vandret i beskuelse. Men nu var de nedbøjet og skuffet, og de kunne kun holde sig oppe ved tro på Gud og hans ord. Den spotske verden sagde, I er blevet bedraget, fornægt jeres tro og indrøm, at adventbevægelsen var satans værk. Men Guds ord sagde, hvis han unddrager sig, har min sjæl ikke behag i ham. Hvis de nu fornægtede deres tro og Helligåndens magt, som havde ledsaget budskabet, ville de slå ind på fortabelsens vej. De fik styrke af Paulus' ord. Kast da ikke jeres frimodighed bort. I behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje. Snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke. Det eneste, de trygt kunne gøre, var at værne om det lys, Gud allerede havde givet dem, holde fast ved hans løfter, fortsætte med at granske den hellige skrift og tålmodigt vente på, at der skulle blive skænket dem mere lys.